Гасцінец.
У ефіры праграма «Гасцінец». Ля мікрафона Таццяна Піснякевіч, за гукарэжысёрскім пультам Яўгенія Бельская. Сёння мы ўзгадаем народнае свята пераходнага ад зімы да вясны часу – масленіцу.
А мы маслянку дажы далі ў вакенце паглядаць. Гору сырам набівалі, зверху маслам паліваць. А сыра
народны звычай падзяліў зіму на тры вясёлыя перыяды, якія ідуць адзін за другім – святкі, вяселлі і масленіцу. Некаторыя даследчыкі лічаць, што ў дахрысціянскія часы масленіца святкавалася амаль цэлы месяц і была прымеркавана да часу вясновага раўнадзенства. Іншыя прытрымліваюцца думкі, што масленіца была святам у гонар язычніцкага бога Вялеса, апекуна жывёлы, і гэта своеасаблівая падзяка яму за тое, што ахоўваў жывёлу на працягу года.
У нас сёння масленіца прилетела.
У 19-м, пачатку 20-га стагоддзя масленіцу святкавалі ў асноўным ва ўсходніх раёнах Беларусі. Дата яе правядзення залежала ад святкавання Вялікадня. Масленічны тыдзень заканчваўся ў нядзелю напярэдадні сямітыднёвага перадвелікоднага посту. Масленіца ўтрымлівала шмат карнавальных элементаў. Прыгатаванне і апрананне карнавальных касцюмаў было не менш цікавым, чым удзел у свяце. Жанчыны збіраліся ў адну ці некалькі суседніх хат, прыносілі з сабой неабходныя матэрыялы, і з гэтага моманту для іх пачыналася свята. Хтосьці даставаў з печы сажу і пачынаў распісваць твары і іншым удзельніцам, маляваць вусы, бровы, бароды. Хтосьці бурачным сокам маляваў на тварах яркія чырвоныя шчокі. А яшчэ жанчыны пераапраналіся ў мужчынскае адзенне, а мужчыны ў жаночыя. Увогуле атмасфера святкавання масленіцы – гэта выбух радасці, карнавальнай весялосці.
А на гары, на гары, ды на камяні. Дзяку скіну рукавіцы, масленіца, масленіца. А на гары, на гары, ды на камушочку, масленіца. Дзяцюк, дзяку, скіну і сарочку, масленіца, масленіца.
Усе абрады масленіцы павінны былі наблізіць вясну, і гэта знайшло адлюстраванне ў ідэі руху, якая працінае ўсе абрадавыя дзеянні. Па-першае, гэта масавае катанне з гор на Беларусі з узвышшаў і пагоркаў. Там, дзе не было ўзвышшаў, іх насыпалі са снегу, палівалі вадой дзеля коўскасці. Каталіся не толькі на санках і саначках, але і на разнастайных падручных прыстасаваннях, напрыклад, лідзяшах, высечаных на рэчцы або вадаёме. Такія катанні суправаджаліся абрадавымі песнямі, якія перадавалі агульную радасць, маладую захопленасць, неслі інфармацыю аб рытуальных стравах масленіцы.
Ой, маслянка, не саслінка!
Сказал.
Ідэя руху наглядна выяўлена ў звычай катання на конях у масленіцу. Каталіся найбольш у суботу і нядзелю на конях з упрыгожанай вупражжу, з шаргунамі, званочкамі пад дугой. Даследчыкі беларускага фальклору лічаць, што рытуальнае катанне на конях узнікла ў больш познія часы. Яму папярэднічаў звычай рытуал аб'язджаць маладняк напярэдадні вясны. Трэба было ведаць, хто будзе дапамагаць селяніну ў веснавой працы на полі. Менавіта на масленіцу прыпадала старажытнае свята ўшанавання язычніцкага бога Вялеса, апекуна жывёлы. З часам яно трансфармавалася ў свята Аўласа. На Аўласа цяглавая жывёла вызвалялася ад працы і лепей даглядалася. На масленіцу яшчэ гушкаліся на арэлях. Гэта таксама дамінанта руху, урачыстыя праводзіны зімы і сустрэчы вясны.
А на гары сонца дзеўці калышуцца хутта-та. Гулялю, а я маладзенька часу прастаяла, хутата. Гулялю, часу прастаяла, косу расчасала, хутата. Гулялю, касу расчасала, кудзельку дапрала, хутата. Гулялю, кудзельку дапрала, кроснай аснавала, хутата. Гуляло, кросінцы даткала, палацінца выбіла, хутата. Гуляло, палацінца дабелела, у трубачку скаціла, хутата. Гуляло, сарочку пашыла, я яе абнавіла, хутата. Гуляло.
Ідэя роду і клопату пра яго будучыню на масленіцу ўвасобілася ў двух абрадах. Абодва мелі абходны характар. Адзін здзяйсняўся жаночым гуртом і заключаўся ў адведванні ім двара, дзе была маладая жанчына, якая нядаўна выйшла замуж, і пажаданне ёй нарадзіць сына ці дачку. Другі масленічны абрад меў асноўным адрасатам хлопца, які дагэтуль не парупіўся ажаніцца. Яму прывязвалі да нагі невялічкую калодку і з тым вандравалі па хатах, дзе былі дзяўчаты на выданні. Падышоўшы да хаты, хлопцы прыпыняліся і патрабавалі выкуп за калодку. Дзяўчына выходзіла на двор і запрашала хлопцаў зайсці ў хату. Там грамаду ўжо чакалі з пачастункамі. Затым гурт ішоў далей па сяле. Калі абміналі двор дзяўчыны старэйшага веку, яна лічыла гэта абразай. Абрад з калодкай не пазбаўлены іроніі і гумару і арганічна ўпісваецца ў кантэкст масленіцы, шумнай і вясёлай урачыстасці.
На вуліцы масленіца! Масленица, вылетела с куста ластовица, ластовица, села ж я на натину, натину, окидала масло по
У апошні дзень масленіцы ў многіх беларускіх вёсках маладыя хлопцы і дзяўчаты рабілі вялікае чучало зімы з саломы, сверху абкручвалі яго белым палатном, на якім малявалі твар вуглём так, каб ён атрымаўся як мага страшнейшым.
На сягоння масленіца вылетела ластавіца. І вылетела ластавіца з чорнага лесу на поля. І з чорнага лесу на поля садзіцеся малайцы на коня. Садзіцеся малайцы на коня, да спаймайце ластавіцу. І доспаймайце ластавіцу, папытайцеся ў ластавіцы. Папытайцеся ў ластавіцы, што ў Кіеве дзелаецца. І што ў Кіеве дзелаецца, дзевяць малайцаў жэніцца. І дівіть малойця вже ніця десятия панна замуж іде. І десятая панна замуж іде, дівіця карча згорела. І дівіця карча згорела, десятая школочка. І десятая школочка, усім жидом шкодочка. Каля стуні карита, повна води наліта. І повна води наліта, кошки ножки мочалі. Кошки ножки мочалі, хлопці воду випили. Каля стуні карита, повна води наліта. Пчолки ножки мочалі, дівки воду випили. І ворота скрипять, і морози чують. Виноват, Ванячка, що кажушки нету. Нащо мені кажушка, у мене є людочка. І на сама спатія, і мене нагрею.
Вечером за вёскай або на перакрыжаванні дарог разводзілі вялікае вогнішча, на якое прыносілі старыя рэчы ад усіх аднавяскоўцаў і спальвалі на ім чучала зімы, спяваючы пры гэтым абрадавыя песні. Попел, які заставаўся пасля кастра, раскідвалі па палях, бо лічылася, што гэта спрыяе ўрадлівасці глебы.
Ох ты, масленіца, палізуха, палізала сыры яйцы каравайцы. Ох ты, масленица, красный бурак, кто не женится, вечный дурак.
Часам тыя, хто ўдзельнічаў у абрадавым масленічным пераапрананні, пераскоквалі праз агонь, каб ачысціцца ад грахоў, таксама як каляднікі ачышчаліся святой вадохрышчынскай вадой. Словам, масленіца – гэта радасны парыў насустрач вясне, якая толькі пачынае абазначацца першымі праталінамі.
Масленка, плезуха, усё масла паяла плезуха. Масленка, каўзуха, каб вілася да духа. Каго сыры, каго масла, масленка, масленка. А ў мяне млада, як на пель чурапень. Масленка, масленка.
Вы на хвалі праграмы «Гасцінец». Прапаную сёння паслухаць папулярныя танцы панямоння. У народнай вясковай культуры панямоння інструментальная музыка застаецца запатрабаванай часткай мастацтва вуснай традыцыі. Як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, на панямонні захоўваюцца асноўныя сферы бытавання інструментальнай музыкі. У першую чаргу гэта народная харэаграфія, без якой немагчыма правядзенне ніводнага каляндарнага сямейнага вясковага свята. Яна гучыць на фэстах, вяселлях, вечарынах, у час адпачынку ў сям'і або пры людзях, суправаджае песні, прыпеўкі і гульні.
Thank you.
У 60-е і 70-е гады беларуская народная інструментальная культура пакінула ў мінулым шмат са сваіх каштоўнасцей і перш за ўсё многія з аўтэнтычных інструментаў і з імі звязаныя традыцыйныя танцы і найгрышы. Акрамя таго, не стала майстроў музыкаў старэйшага пакалення, а іх майстэрства не было падхоплена маладымі вясковымі музыкантамі. Традыцыі панямоння ў гэтым сэнсе пашчасціла больш, бо наступствы урбанізацыі вёскі аказалі ўплыў на мясцовую аўтэнтычную інструментальную практыку пазней. Яшчэ ў 80-е і 90-е гады шматлікія разнастайныя ансамблі народных музыкаў былі жывой з'явай мясцовай інструментальнай культуры. Частка яе захавалася да нашых дзён. Сучаснай музычнай інструментальнай традыцыі панямоння пераважае сольная ігра, галоўным чынам на гармоніку, баяне, акардэоне, зрэдку на скрыпцы і губным гармоніку. Ступень папулярнасці інструментальнай музыкі на панямонні была вельмі высокай. Амаль у кожнай вёсцы быў свой музыкант-саліст або ансамбль музыкаў ці нават некалькі ансамбляў. Інструментальныя ансамблі на панямонні называліся капэлами. Галоўным інструментам у капэлах была скрыпка. Прысутнасць на танцавальнай вечарыне або вяселлі капэлы з вялікай колькасцю выканаўцаў лічылася шчасцем і рабіла гонар гаспадарам.
Thank you.
Удзячныя вяскоўцы захоўваюць у памяці імёны музыкантаў, якія пакінулі прыкметны след у побыце і мастацкім жыцці многіх вёсак. Адзін з такіх майстроў-выканаўцаў Станіслаў Маленчык, запісы якога гучаць у нашай праграме. Ён нарадзіўся ў вёсцы Казлы Шчучынскага раёна. Яго называлі чалавек-аркестр, бо ён адначасова іграў на скрыпцы і губным гармоніку. Да таго ж Станіслаў Маленчык вядомы як майстар па вырабе скрыпак. Музыкант, які хацеў быць вядомым і прызнаным, мусіў мець у сваім рэпертуары як мага больш твораў на ўсе выпадкі жыцця. Найбольш таленавітыя майстры ведаюць не адзін дзясятак мелодый, але ступень класнасці вызначалася тым, як майстар іграе польку. У народзе кажуць, ты хоць усё іграй, а толькі ў польцы можна зразумець, добры ты музыка ці не. Полька такі танец, які патрабуе спрыту і ад танцора, але больш ад музыканта. Як музыка дрэнна іграе, то і скакаць няма ахвоты. Часам на вечарынах узнікалі спаборніцтвы паміж музыкантамі і танцорамі, хто каго перайграе ці ператанцуе. Трэба было і скакаць да ўпаду, і іграць да ўпаду. Thank you. Гэта была праграма «Гасцініца», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.